Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu prieten, la o nouă ediție din Pâinea cea de toate zilele și aș vrea să-ți trimit din start un verset. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, nu asta ne interesează, ei se vor odihni de ostenirile lor, căci faptele lor îi urmează. Acest ultimul fragment, faptele lor îi urmează, este, în opinia mea, motorul pentru episodul cel nou. Noi suntem la un studiu despre viața lui David și am ajuns într-o etapă nouă în care bietul David a ajuns fugar fără să fie nevoie sau fără să existe vreun păcat anume. Dar gelozia, dar ochiul rău, oportunismul politic l-au făcut pe bietul David să devină persona non grata și fuge, urmărit de Saul. Data trecută noi am discutat despre modul în care a încercat în mod extrem de defectuos să corecteze realitatea sau să-și creeze un avantaj împotriva a ceea ce era pregătit pentru el. Și când a ajuns la cetatea Nob, unde era marele preot Ahitub, el se folosește de o minciunică. Am putea spune că era o minciună albă. Știi că există acea expresie white lie. Minciună albă. Că de fapt nu face rău la nimeni. Dacă, de exemplu, vizitezi un bătrân, un bolnav, decolorat, știi, spui, ei, Nae, arăți bine. El nu arată bine, doar știi. Și el știe și tu știi. Dar zici și tu acolo o vorbă așa ca să-i faci bine. E minciuna albă. Iar minciuna albă n-are conotații, nici minus, e minciună, dar nu e minus, nici plus, că n-aduce nimic, niciun avantaj ție. De aceea spune că este albă, incoloră. Oare minciuna albă este acceptabilă? Să vedem. Nu uita însă ce am citit chiar la început, la debutul acestei teme. Faptele lor îi urmează. Va să zic că suntem în capitolul 21 din 1 Samuel și recapitulăm. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, ca să scape de Saul. Și când a fost întrebat, David a răspuns preotului Ahimelec: împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis, nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Și am observat chiar atunci incompatibilitatea care există între modul în care vrea să-și aranjeze circumstanțele și condiția morală în care se află mințind. E incompatibilitatea despre care am vorbit data trecută. Numai că ceea ce nu știa și nu știe nimeni din cei care folosesc minciuna albă, diavolul își are solii lui și trag concluzii și aruncă o cară nu doar peste mine sau tine, ci peste cel pe care îl reprezentăm. Fii atent ce scrie în versetul 7. Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul. Era un edomit numit Doeg, căpetenia păstorilor lui Saul. M-am documentat cam ce se poate spune despre Doeg. Și în 1 Samuel, capitolul 14, versetul 47, ni se spune că Saul, printre alți robi, a luat și edomiți. Și e foarte posibil ca acest Doeg să fie un edomit care s-a convertit la Israel, s-a tăiat împrejur, era o procedură simplă, complicată, simplă, o să vezi de ce, sau nu e nevoie să spun, dar care îți dădea automat cetățenie și, știu, o identitate acceptabilă. Probabil datorită firii lui dominante, păgâne, știi, că un om rău stăpânește, îi împinge în jos pe cei buni. Ei sunt factorii care, de exemplu, un elev rău este cel care dă tonul unei clase. Ceilalți cu minți stau în banca lor, tac, și ăsta face halima, face ce vrea el. Și pentru că era atât de puternic, a ajuns căpetenia păstorilor, făcând ceva rău, a fost închis la templu și acolo stătea într-o celulă deschisă, probabil că din bambus sau din bețe, unde era închis pentru o vreme ca să se pocăiască. Ține minte de Doeg. Și săracul, la un capitol mai înainte, 1 Samuel 22 cu versetul 6, ca să vezi cum se leagă istoria lui Doeg, o întâmplare. Nu e la întâmplare nimic? Și Saul, care căuta o răzbunare. Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiți. Se pare într-adevăr că David avea cu el niște oameni. Saul ședea sub tamarisc la Gibeia pe înălțime. Avea sulița în mână și toți slujitorii lui stăteau lângă el. Ai observat că am subliniat cuvântul suliță. Ce rost avea să stea cu sulița în mijlocul oamenilor lui? Știi care este efectul? Era o demonstrație de forță. O demonstrație că eu sunt șeful. Și ori de câte ori faci o demonstrație de forță, tu mărturisești că nu ești sigur de tine, de nimic, n-ai încredere în tine, ai permanenta idee sau permanentul spectru al amenințării și că de fapt tu ții sulița că ți-e frică. Un om fără frică n-are nevoie să-și afirme amenințător arma. Mi-amintesc că de mult de tot, cred că aveam 16-17 ani, când am citit o istorie a Far West-ului. Far West este ținutul necolonizat din mijlocul Americii. Coloniștii au venit toți și s-au așezat pe coasta de est. Și pe măsură ce s-au tot înmulțit pe coasta Atlanticului, au simțit nevoia de spațiu și au început colonizările spre vest. Și pentru că America de Nord este un continent imens, o parcelă, un meridian mai încolo, era deja vestul îndepărtat. Deci nu se referă la coasta Pacificului, ci se referă doar la un teritoriu mai în interiorul continentului. Și acolo spune că era un șerif. Șeriful era autoritatea civilă, militară, morală a unei localități, șeriful. Iar acest șerif era vestit că n-avea pistol. Ăsta, da, om al forței. Pentru că dacă eu am autoritate, n-am nevoie de pușcă. Și spune că, lipsit de aceste arme, se ducea la răufăcător, n-avea nimic. Și când n-ai nimic, dacă tragi într-un om nenarmat, ești un laș. Nimeni nu trăgea în el și își spunea, trebuie să pleci din localitate. Și oamenii, în fața autorității lui, nesprijinită pe sabie, până la urmă plecau. Mai știu un lucru, apropo de afișarea forței. Dacă compari criminalitatea din Statele Unite, din America de Nord, Statele Unite, cu criminalitatea unui alt spațiu anglofon, Marea Britanie, vei vedea că raportul la numărul de populație este incomparabil. În America sunt, în același raport corect, nenumărat mai multe crime cu sânge, decât în Marea Britanie. Și știi care este cheia? Polițiștii britanici, englezi, nu au armă. N-au pistol. Și prin faptul că n-au pistol, nu sunt nici oameni în țară. Ei au un radio, au cătușe, au eventual un baston, atât. Dar ei nu au puști. Și acest lucru nu stârnește reacții violente. Iar eficiența autorității lipsite de ciomag, de baston, de amenințare, e mult mai eficientă sau mult mai bună. Și spune, Saul a zis slujitorilor săi de lângă el, de ce v-ați unit toți împotriva mea? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi care să-l doară inima pentru mine și să mă înștiințeze? Sigur, subiectul era răzvrătirea amenințarea, proiectul de puci al lui David împotriva coroanei. Îți dai seama? Atentat. Nimeni n-a fost, pentru că nu era niciun motiv. Numai că vezi ce însemnează ochiul. Ce făcea Saul? Se victimiza. Și aș vrea să discut puțin despre procesul psihologic al victimizării. Victimizarea nu însemnează să fii victimă, ci să te vezi, să te simți victimă. Și ce anume te face să te simți victimă? Ei, aici este taină mare. Noi toți ne-am născut cu un ego. Ego-ul este eu-ul, nu? Conștiența de sine, identitatea pe care tu ești conștient că o ai. Numai că ego-ul acesta, eu-ul, care a fost bun inițial la creațiune, a fost pervertit. Iar ego-ul își arogă tot ce este în jur ca aparținându-i de drept lui, chiar dacă nu are acces la ele. Ego-ul, egoismul este rapace. Egoismul este cel care caută toate oportunitățile să fie doar ale lui. Ai auzit despre gelozii? Ce este gelozia? Văd, eu sunt june, am 22 de ani, 23 bun de însurat, și văd o fată frumoasă. A, fata aia frumoasă. Vreau să fie a mea. Dar ea este logodită și eu, dintr-o pornire, eu zic justificată, că îmi place de ea și dacă îmi place, ci că o iubesc, fac totul să-l distrug pe logodicul ei, doar pot să pun laba mea de fiară peste fata aia. Observi ce este la mijloc? Este această tendință magnetică de a strânge tot ce e valoros pentru și în jurul meu. Mă amintesc că eram odată pe munte și unul din tovară și de călătorie, ia uite, floarea reginei, acea floare de colț, minunată, mătăsoasă în petalele ei. Și unul din noi s-a dus să o rupă. Și conducătorul excursiei a spus, de ce o rupi? Că vreau să o am. Dar de ce trebuie să fie a ta? Și ce faci cu ea? O pui în nas? O pui în păr? Ce faci cu ea? Păi o pun într-o carte. Și ce o să faci cu ea? Doar vrei ca să fie a ta. Vezi, este o atitudine înnăscută de egoism, ca totul să fie al meu. Iar cine este egocentric, tot ce este defavorabil, nu negativ, dar nu este el băgat în seamă, nu devine el, știu eu, buricul, centrul universului, toate situațiile care nu-l bagă în seamă cum ar vrea, sunt toate motive ale răutății altora. Iar victimizarea este percepția lumii relativ armonice. Nu mă refer la situații reale, când cineva vrea cu adevărat să mă vâneze. Dar toate celelalte situații sunt percepute ca agresiuni împotriva mea. Și vezi tu, toți avem înclinație de a ne victimiza, pentru că toți suntem egoiști. Și doar dacă scăpăm de această gheară care ne perturbă mintea, doar atunci putem să nu mai ne victimizăm și, atenție, să nu mai fim nefericiți. Pentru că egoismul este sursa nefericirii. Toate nemulțumirile se nasc din egoism. Uite, am stat în rând și unul s-a băgat în fața mea. Sigur că mă deranjează foarte tare, a încălcat bunul simț. Nu. Ți-a luat ție o poziție. Și chiar dacă n-ar fi decât atâtea, știu, produse cât să ajungă lui și nu și ție, care-i treaba? Dar n-are și el drept să aibă parte sau n-are și el nevoie cum ai tu? E atunci când ești eliberat și asta doar Dumnezeu poate să o facă. Noi suntem atât de îmbibați, atât de îmbâxiți de egoism, încât noi nu ne putem salva. Doar Duhul lui Dumnezeu poate să ne libereze de egoism. Iar lumea e nefericită pentru că este egoistă. Egoiștii se victimizează, toți sunt răi, doar el este sărmanul bun și pe el îl bate toată lumea. Ai văzut? Asta e povestea. Iar Saul, narcisistul, ce e narcisismul? Hai! Narcisistul este egoismul exacerbat. Toți suntem într-o măsură narcisiști, dar narcisismul este o maladie psihică în care eu mă văd pe mine Dumnezeu, desăvârșit, mă îndrăgostesc de mine. Egoismul este îndrăgostirea de sine, dar narcisismul este exacerbarea acestui egoism. Și Saul, de pe tron, nesigur, cu sulița în mână, îi acuză pe toți, măcar că toți sunt nevinovați în cazul la care se referă el. Și fiți atenți ce se întâmplă. Doeg, edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Iată în sfârșit că cineva mă iubește. Și ăsta era un păgân formal devenit israelit. A găsit în sfârșit sursa, exact pe cel care mă poate ajuta. Și aici este semnificativ faptul că egoiștii au nevoie de oamenii răi, oamenii care au o agendă răzbunătoare. Și povestește Doeg, Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat, filisteanul. Foarte interesant. Observ că acest om rău e ireproșabil în raportul pe care îl dă. N-a mințit nimic. E corect. Cu o mențiune. Piesa aceea de puzzle se potrivește exact spațiului gol. Numai că are o altă culoare. Adică e corect răspunsul lui, dar contextul în care apare este otrăvit. Nu? Saul întreabă: de ce nu mi-ați spus că ginele meu, cel care i-am dat pe fata mea, e împotriva mea și s-a răsculat și vrea să-mi ia tronul? Și atunci Doeg spune, vezi, în contextul acesta, un cuvânt adevărat poate să devină cu o intenție, cu o încărcătură imorală. Și ce face nenorocitul de Saul? Împăratul l-a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoții care erau la Nob, ei au venit toți la împărat. Îți dai seama că nu se întâmplă asta în câmp, asta se întâmpla în palat. Și când au venit toții, Saul a zis: ascultă, fiul lui Ahitub. El a spus: iată-mă, domnul meu. Saul a zis: de ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Isai? Pentru ce ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea și să mă întindă curse cum face astăzi? Și Ahimelec a răspuns împăratului: care din slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva. Omul acesta e un neprihănit, e un nevinovat, e un inocent. El spune deschis și zâmbitor totul. Ce vezi? Ha, este o istorie. Esop, un sclav literat și înțelept, creează o fabulă în care povestește despre un lup și un mieluț. Reține, nu oaie. Și odată mielul era la apă, la izvor sau la râu, la râu. Și bea și el din apă și vine lupul și mi-a: aaa, tu ești acela care îmi tulburi apa din care beau eu? Și mielul spune: îmi pare rău, stăpâne, domnul meu, tu bei apa mai sus decât poziția în care beau eu, acolo e locul lupilor și niciodată n-am băut apă mai de sus, ci numai de aici, mai de jos. Da, o fi ce zici tu, dar atunci maică ta a fost cea, oaia, care mi-a tulburat apa. Veșnic să trăiești, domnul meu, dar noi am venit abia de ieri aici. Noi am fost în cu totul altă parte unde domnul meu nu și-are locul. Dacă nu tu, atunci un strămoș al tău, dar strămoșii mei. Orice argument pe care mielul l-aduce, lupul declară la sfârșit: ce mai turavura? Ești vinovat și plătești. Și l-a mâncat. Observ că argumentele n-au valoare în fața ideologiei, în fața unei voințe. Și continuă Ahitub: să n-arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare. Și împăratul a zis, trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Observi, este logica, filozofia lupului. Nu cum e drept, ci cum vreau eu. Și împăratul a zis alegătorilor care stăteau lângă el, întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, căci au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Dar slujitorii împăratului, bravo lor, n-au voit să întindă mâna, pentru că nu luveau pe oricine, ca să luvească pe preoții Domnului. Și atunci împăratul a zis lui Doeg, întoarce-te și lovește pe preoți. Și Doeg, domitul, s-a întors și a lovit pe preoți. A murit în ziua aceea, au murit 85 de oameni care purtau efodul de in. Asta se cheamă genocid. Și de parcă n-a fost de ajuns ca să curgă sângele lor pe pardoseala, pe lespedea palatului, Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea preoțească Nob, bărbați și femei, copii și prunci, auzi, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Știți cum se cheamă asta? Demonizare! Fii atent! Demonizarea nu are limite, nu are granițe, nu are logică, nu are nimic. Demonizarea este răsturnarea și distrugerea a tot ceea ce a creat Dumnezeu. Natură, viață, oameni, valori, cultură, în sensul bun, credință, tot. Pentru că este programul diavolului să nimicească, dacă nu pe Dumnezeu, că nu-l poate lovi, să lovească creațiunea sa, atât natură cât și oameni. Privește ultima imagine de azi. Este o fotografie reală sau o pictură după fotografie reală în care zac rezultatul unei simple minciuni albe. White lie. Nu știu dacă e cazul să mai acorzi credit, drept de a exista minciunii. Dacă nu poți spune ceva care nu ajută, taci. Dacă nu poți spune un rău care ar putea avea efecte negative, taci. Poți să spui altceva, schimbă discuția. Dar minciuna, fie că e albă sau neagră, părintele lui, tatăl minciunii este diavolul. Și ori de câte ori eu voi cădea, ferească Dumnezeu, sub imperiul fricii sau a oportunismului, nu uita imaginea aceasta să-ți vină în minte. Poate învățăm și noi o lecție pe spesele amărâtului David. Dumnezeu să ne ferească de asta. Numai bine!